Un kādēļ gan slinkot, ja var iet un nonākt vasarā un pavadīt vakaru, varbūt arī dienas izrādes ir. Ir tiem jaukā noskaņojumā, skatoties salsvārdus, sals vasarnieks, laikraksts dienas žurnālisti teātra kritiķis Acis Rozentāls teica, ka šodien par kritiku nevārda.
Nē, nu, tur jau tādu, tu sēdi labrīt, pirmkārt, tu sēdi salsvārdus, sals vasarniekos, pirmās 10 minūtes paiet, kamēr saprot, kurš ir kurš, jo viss ir spoži baltās, izņemot Agnes Budovsku un Daju Gaisviņu, ir spoži baltās parūkās, visi ir blondi, cirtaini. Atpazīt dažus aktierus ir pilnīgi neiespējami, kamēr viņi nesāk runāt.
Jaunajā auditorijā varbūt nemaz nav vārds.
Nē, nu, viena daļa skatītāji droši vien arī nemaz neinteresēs, bet, nu, pieaugušie mēģina atšķifrēt. Man, piemēram, pagāja kāds minūtes 15, kamēr es sapratu, ka Jana Ļisava ir Jana Ļisava. Bet, jo viņi nerunāja sākumā, viņi tikai piedalījās kopējā, jo tur ir ārkārtīgi jauka tā situācija, tātad Astrīdas Lindgrenas darbs, uzlikts uz skatuves, Salsvārnas sala ir ļoti maza un cilvēku ļoti daudz, un viņi tur kāp viens otrāmies maz uz galvas, jo viņi ir ļoti, ļoti daudz, un kamēr viņi savietojas mājiņām, un kamēr mēs saprotam, kas tur notiek, tur tiešām ir viens tāds jautrs, līksms, blondu galvu jūklis. Un tad sāk attīstīties darbība, ir arī slavenais Suns Bocmanis, nezinu, vai var atklāt visus noslēpumus, bet viņš ir divos dažādos variantos, vienā variantā kā Lelle un brīžiem pat dzied Māču Maņeko balsī, un uz pakladīšanos ir drusku savādāks Bocmanis. Vismaz pirmizrādē bija, bet katrā gadījumā šī izrāde, es domāju, ka nesīs ļoti daudz prieka, tur ir ļoti daudz labu aktieru, un tur ir ļoti jauka Edgar Maker mūzika, un viss ir tāds košs, skaists un optimistisks, un nē, nu, brīžiem jau arī, protams, ar visādiem pārdzīvojumiem, kā jau šajā Lindgrenas darbā, bet beidzis viss labi. Un, nu, man liekas, ka man ļoti gribētos cerēt, ka tā tomēr ir izrāda visai ģimenei, ka tur ies ar vecākiem, jo arī vecāki tur viss kaut ko var izpriecāties šajā izrādē. Bet es zinu, ka nākamajā dienā jau pēc pirmizrādes bija darba dienas izrāda, kas nozīmē, ka teātris orientējas arī uz skolu grupām. Viens tāds interesants notikums gaida Latgali, 2. novembrī Daugavpilī kultūrvietā V13, jeb Daugavpils universitātes koncertzālē, un 3. novembrī divos dienā Līvānos, tiek rādīts diezgan pasen taps iestudējums 15-16. Gadus pāmēja nakts laureāte istabas teātra izrāde pēc Andrus Kivereha darba motīviem Kaka un pavasaris. Nu, tā ir ļoti jauka izrāde, es atceros, kā es to savulaik skatījos galerijā istaba un smējos skaļāk par bērniem. Tā kā Daugavpils un Līvānu bērni ar vecākiem pilnīgi noteikti šo iespēju ir vērts izmantot. Vēl ir tāda reta, nu, iespēja paspēt, jo ir tikai dažas biļetes palikušas, ja mēs runājam par labiem amatieru teātriem. Rēzeknes tautas teātrim ir absolūti brīnišķīga izrāde Sibirijas haiku. To šajā nedēļā rāda 5. novembrī Rēzeknes kultūras centrā. Un, nu, šis darbs, Māras Zaļais kalns iestudējums, ir tiešām ļoti augsts raudzes, un, ja jūs to nesat vēl redzējuši un esat Rēzeknē, katrā ziņā to ir vērts apmeklēt, bet tad ir jāpasteidzis, jo biļešu pardīs lodziņā ir dzeltena krāsa. Mm. Un vēl viena lieta, ko gribētos atgādināt, ir lieta, ko es pats vēl neesmu arī izbaudījis uz savu sādes, proti Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim ir atvērusies jaunas skatuves telpa, arkāde, kas atrodas, adrese oficiāli ir Vaļņu ielā, reāli ieja ir no Gleznotā ielas, es zinu, kur tas ir, bet es iekšā vēl neesmu bijis. Un tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja kādam ir biļetes uz mazās zāles izrādēm, ne tikai uz to, kas ir speciāli jau šobrīd tapusi šim spēles laukumam, tas tā ir izrāda trolejbus Ļubočka, bet arī vairākas citas izrādes tagad ir pārceltas uz arkādi. Un lai nav tā, ka jūs domājat, ka tā izrāda visu laiku tā gadu gadiem gāja, teiksim, izrāda huligāns grēksots gadu gadiem gāja mazajā zālē, un jūs aiziesiet tagad beidzot to noskatīties, un jūs teiksim, bet jums tak jāiet uz Vaļņievu. Un pēdējā brīdī nevajadzētu iet uz šo teātri. Tā kā ir jāsako līdz, bet tam tur ir tā, ka ir kaut kāds izrādes, ko dažas reizes rāda jau jaunajā vietā, tad pēkšņi vēl vecajā, tad atkal jaunajā. Nu, man vēl tas ir priekšā. Es uz jau pieminēto Dmitriju Gaitjukeviču izrādi Trojbos Ļubočka iešu novembra sākumā, un tad droši vien kaut ko varēšu arī pastāstīt radio klausītājiem.
Novembrs jau rīt sāksies. Paldies, Ātis Rozentāls, laikraksta dienas žurnālists un teātra kritiķis par teātri, gan par vasaru un sprogainām galvām, gan par to, cik svarīgi izlasīt, kurā teātra telpā jādodas ko skatīties.